አብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቱማሊ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በዛለፈው መልእክት መሰረት ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያ ጠሚት ጸሎተ ምህላ ይካሄዳሉ። አብ ክልል ትግራይ በፍላ አብ ከተማ አክሱም ሎሚ እቲ ምህላ ብዙ ህዝቢ ኣብ ዝተሳተፈሉ ተጀሚሩ ይብለና ሓዱሽ ናይ መቐለ ትግራይ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ።
በብዓመቱ ካብ ባሕቲ ነሓሲ ጀሚሩ ንተኽቶታሊ 15 መዓልታት ዝካየድ ጾም ፈልሰፋ ሎምዓን ተጀሚሩሎም። እቲ ጾም ብምህላን ኣምላክ ሰላም ክውርድ ብምልማንን ንክሓልፍ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ብዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ምህላን ጾምን ተጀሚሩሎም። ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ምህላ ተኻይድ እዩ። ምክትል ኣካባቢ ሰበካ ጉባኤ እቲ ደብሪ በኩረ ሊቃውንቲ ጎዲፋ ይመርሃም ኣብ ከተማ ኣክሱም በብወርሑ ካብ ባሕቲ ክሳብ ዕለት 7 ኣምላኽ ሰላም ከወረደ ጸግማት ከኣልን ምህላ ከም ዝካየድን ተዛሪቦም ኢሎም ግና ብፍሉይ ኣብዚ ሃገር ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣምላኽ ሰላም ንከምፅእ መርሃ ግብሪ ምህላ ሎም ማዓልቲ ተጀሚሩ ኢሎም ኣብ ከተማ ኣክሱም ስሩዕ ዝካየድ ምህላን ካብ ቤተ ክርስትያን እንዳፅዮን ብምውፃእ ውራዳ ጫሉ ተባሂልና ዝፍለጥ ቦታ ታቦት ሒዝካ ብምውፃእ እዩ ምህላ ዝካየድ። ናይ ሎሚ ግና ኣብ ሓደ መዓልቲ እዚ ሰለስተ ግዜ ከም ዝተፈፀመን እቶም ምክትል ኣካብ ተዛሪቦም። ኣብ ኣክሱም ፅዮን በብዓመቱ ፆም ፍልሰታ ንምሕላፍ ብዙሓት ኣመንቲ ናብታ ከተማ ከም ዝመፁ ድማ ገሊፆም። እቲ ምህላ ክሳብ 17 ነሓሰ ክቅፅል እዩ። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።